Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı haberler gündelikimizde men güzel Hudaverdi ve devam ettiriyarın. Mekteplerde okuyan kızların iyir durmuş kurmağı iş olsandı, mektebi tamamlamadık kızların öylerinden alınıp kaçılmağı bilen bağlı yağdaylar köpeler. Bu arada haber veren çeşmeler kızların köpülenç öylerinden meyil etiğin kaçıyandığına idarlar. Kaçıp durmuşa çıkan kızların köpüsü ağır şertlerde ve maddi yağdayı ağır olan maşkalarda yaşayar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen söhbetdeş olan okuçu kızların gurrun vermegine göre biri göreli olup kaçıp durmuşa çıkmağı mecbur olsa belekleri muna gariplikten çıkalgı hükmünde seyrederler. Okuçu kız bir oğlanın söhüşer son göreli olup kuzulukları pes maddi yağdayı olan son kaçıp gider. İmaga çörögü kaygı olan maşkalaların kızları hem köp kaçarlar. Orta mektebi kutarmadık kızlar mektepteki maddi pul çıktıcılarından kış paslı giymaga egin eşiği olman çekyen kıyınçılıklarından kaçar. 10. sınıflarda okuyan 17 yaşını dolduran kızlar durmuş kurma için önkösünden kan kaçarlar deyip ahallı çeşme gurrun verdi. Kaçıp durmuş kuryan kızların arasında kalın tölemekten ulu çıktıcılardan saplanmak isleyenler hem var. Hedir kaçıp gitmesen ya da oğlan taraf olup alıp kaçmasan yağdayı katı kıyın sebebi toy edip kalın pul yığınacak olsan onda ömrün sonuna çenli karışmalı olyarsın deyip yeni bir mektep okuçu saydar. Ahallı çeşmeler bu yağdayın hemme belli digini etti. Toy çıktıcıların maddi yağdayı ganimet olan maşkalalara da ulu ağrımsal yanlığını belliyerler.
Bunu himmeler biliyer. Bizim yaşayan yerimizde koruyan zatlarımızdan misal alsak kalın pulunu geçirip ulun toy tutuyan hozorukların sahanı ağdalıyar. Önkü toy davarasını uludan tutan adamlar hem şu vakit bizim alıp kaçan olsak hedir mal garamız bolordu diyerler.
Dip ahalli yaşayıcı gurrun verdi. Onun sözlerine göre ortaça 200-300 adamlık toy tutuluyar. Kete davaralar 3 güne çeker. Toy tuttum ulu berge girdim. Hedirin bergeyimi berip dinim ok. Diyen kendip yaşayacaklar. Çeşmeler kıyıların kaçmağı ulan bağlayıgdayın önüm bulunduğunu. Ama hedirki vakti köpçülüklüğün hiyatiyete iyi olayanlığını bellediler.
Son kıyılarda orta mekteplerin yukarı sınıflarında okuyan okulçu kıyıların öz radili ulan alınıp kaçırmağı ve durmuş toyunun tutulmağı, tədi maskala olmağı arada kən eşdirdik. İnni kədir bir yağday güz ortalı köpöllü.
Deyip ahalli çeşme etdi. Azatlın havarçası bilen gepleşen yaşayıcılar qeydlerin alınıp kaçılmağına değişli yağdayların kəbir cikme cikliklerini gurrun verdiler.
İlk vasta kaçıp giden qeydin yakin hosarları polisi bölümlerine yüz tutup qeydimi zor bilen alıp kaçtılar deyip havar veriyarlar. Emma yüz tutup derine uysine qadi tarafından seridilende hiçbir qeyd men zorluk bilen kaçtım deyip aytmandı. Men öz razılığım bilen kaçtım deyip cevap veriyarlar. Sonun için hosarlar polisi bölümüne yüz tutulur. İki tarafı çağırıyarlar. İki taraf kim razı olsa iyisi qadiyete geçirmeyarlar.
Dip ahalli çeşmelerin bir aydar. Türkmenistan'da kız alıp kaçmak meselesi var azatlığın havarçıları öngün bir neyseydek mağlumat berpti. Bunun bilen bilelikte son kıyılarda mekteplerde ahlak, pekliliği var da tapaklar geçirilip başlandı. Kıyıların mecburi ginekologiya bağırlıkları hem vaxtal geçirilir. Ema şeyli çareleri kuramalıştırayan hakimetler okuçu kıyıların alınıp kaçılmağı gövreli olmağı şeyli de ten satmayalı dervayet problemaları açık ağzamayarlar. Bunun düğüp sebeplerini resmi derece de qozgamayarlar. Azatlık bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan Türkmenistanlı bilim işarları ve yaşlar problema esasan qariplik bilen bağlı diyarlar. Men orta mektebe giymäge eşigim yok. Men onsuzam her bayramçılıkta qoňşularımdan ya da boydaş joralarımdan bayramçılık soğulyança eşik beräy dip giyerdim. Her yıl orta mektep bir bahana bilen okuwçylardan pul yığnayar. Ol pulu berip bilmeseň seni gaty yaramaz. Ve diňe men däl meniň hojalygymam yaramaz bolup görünýär. Dip okuwçy gyz habarçymyza gurrun berdi. Mekteplerde yılın devamında tutumların sahını ören köp bolyar, uçurumların çıktıcılarını köp maşkala götürüp bilmeyer. Dine soğuradı için 500 manadalın yer cemleyici bakaların qovu olmağı için hem hükman pul tölemeli, islendik bir çare deyip yine de pul vermeli deyip mektep okuvçat aydar. Xabarçıların bellimegine göre öylerinden kaçıp durmuş kuran qeyilerin yakinleri köplenç oların mektebi kutarmağını isleyerler. Ema şeyle qeyilerin mektebe dolanmağı yine de bir metere dörüdüyer. Gövreli olup kaçıp giden qeyiler İtiyazeden orta mektebe getirmek çoğalıyarlar. Durmuş kurun baktlı olun yöne orta mektebi tamamlan deyip aydıyarlar. Ama orta mektepte gövreli olup okuvu devam ettiren gıyılları kimse diyarlar. Mektebin oğlanları ve kavir halatlarda erkek muhallimleri çeyrekte qovu baka bilen tamamlamağı kömek edeli deyip bile yatmağı teklif ediyarlar deyip akıllı gıyız okuvçı gurrun verdi. Türkmenistan'da 12 yıllık orta mektebi rayetler 18 yaşında kutarıyar. Kaçıp durmuş kuruyan gövreli olan gıyılların 10. ve 11. sınıf okuçuların arasında hem bolyanlığını çeşmeler belliyer.
Bu zatlara nem çare görmelidigini muğulimler hem bilmeyerler. Yine ataları bilen hem bu tema açık kurun edilmeyer.
Deyip akıllı muğulim aydar. Türkmenistan'ın kanunlarına göre nikah yaşı 18 yaş deyilip kesitlenir. Ayrıtın yağdaylarda esaslı sebep bolonda nikahlaşmak isteyen adamların kayışı önce huvandarlık edarıları nikah yaşını azaldıp bilerler. Yöne bir yıldan köp olmalı değil deyilip maşkala kodeksinde aydılar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Öyünüzü sağlık, hormatlı dinleyiciler. Yayılımda havarlar günün ölü gülen men yoksun anı uruan. Adatlığın havarçısının ve çeşmelerin veriyen mağlumatlarına göre Balkan sevdinin oğularını itlerin ve pişiklerin kudurlamağı. Bu neye sağlığın sağları yoksuma gülen bağlı aladalar köpeliyer. Ama redaksiya Türkmen hakimiyetlerinin keselçilikler, hususanlı yokunç keseller var adakı mağlumatları bir kadağınlıkta saklamak zararlı. Bir yağdayı varada hiç bir resmi düşünülürüş alıp bilmeyen. Adatlığın havarçısı bilen anonimlik şertinde kuruluşan yaşayıcıların, hünermenlerin tasdiklamağına göre kudurlan itlerden ve pişiklerden geçen neyasağlığı becermek için göğebeğin tövürüğünden ve elin yumuşak yerinden uğurlayan sancımlar dine gerek yerine tanışıya kolluğu var adamlar için mutlu olup yönöki halk için bu mümkünçülük dörödülmeyer.
Yönöki adamları Kuduz keseline karşı uğurlayan sancımı hususi dermanhanelerden 300 manattan satın almağa mezur olyarlar.
Deyip adatlığın var sökvette saytti. Bereket etrafının dağ etegindeki oğuların kevirini gürüyle atlı yerlerde kuduz keseli bilen bağlı hadisaların köpülmek sebepli sağlık idaraları tarafından önün alış çareleri görülüyor. Karantin ilan edilip çağaların mektebe katlamayı vaatlayın toktadılar deyip havarçımız ova yaşayıcılarına salgılanıp aittı. Çeşmelerin tasdiklamağına göre kuduz virüsü dağ eteklerinden ovalara ağırlaşan şağırların, mevcukların ovitleri bilen uğraşmağın neticesine yayırıyor. Ovitler olsa kete mektebe varayan çağaları yarıyor.
Bir çağı kuduz virüsünün yoksunduğu anıklanıp, son ol okuvçı bilen mektep partasında bile oturun. Ağır kesmede sökbete sulan klasdaşları, ne sağlan çağının yakınları karantina alınıp, gözükçülükte saklanmalı olan adamların uzun zınzırı emele geliyer.
Deyip bir yaşayıcı bir yağdayın sevitte ulu alıda uğurlup bariyanlığını verledi. Ayrı ayrılıkta kuruluşulan yaşayıcıların tasdiklamağına göre kuduz virüsü yoksunlu, dümev, soğuklama yoksun adamdaki alamatlara menzeş yağdayları korkuyor. Beden kızgınlığı yokorlanıyor. Gözün içi kızarıyor. Şeyle de bu virüsün adamdan adama elleşip salarmasılan halatını yakın aralıkta oturup kuruluşulan yağdayındaki hem yokuş bileyenini kaydılıyor.
Bu etiyologiyalı virüs olup adamın nervisine ve beynesine zeper yedirip 10 günden 1 yıla çenli aralıkta yüze çıkıp biler.
Deyip yerli hünermen aitti. Havarçı bilen anonimlik şartında uğurlaşan hünermen her Türkmenistan'ı kuduz virüsünün ağaçı köpülenliğini son kaylarda yurtta ve Balkan velayetinde Dören yağdayın ayretin aladı dörü diyenliğine etti. Sevkut dostlarımızın kabiri bu kezelçiliğin yurdun oğu huzurluklu olmasılarının öz işlerine gelensizliği sebeple köpölünlüğünü öne sürse beylikleri devlet veterinariye kulluğunun öz işine soğuk sağlı çemeleşenliğine ediyar.
Oğulardaki itlere ve pisiklere mevsümleyin kududa karşı tanzim işleri geçirilmeyar. Oğu huzurluk puğduğuna verilen ünsüpet eldi. Netijede yurdun malda arçılık pudogy diňe bir quduzlamadan däl, her dürli basga ýokunç keseller sebäpli hem dargap biler.
Dip yerli ýaşaýjy etdi. Onuň sözlerine görä adamlar sygyr, it, pişik bolsa ogurramy üstün. Bu virus sagalaryň ula adamlaryň ömrüne hem uly howp salýar diýerler. Azatlygyň söhbetdeşleri bu hastalygyň adamlary owalardan etrap yerlerinden vilayet merkezlerine gatnap sağlyk garlygynyň geçmegi Analizlerin neticelerine karışmağı, hem meyirde el yeterli olmadık dermanlar gözlemeği mezur ediyenliğini kurrun verdiler. Bereket etrağının bir yaşayıcısı çağların arasında keseli veterler, sonku derece yetenden son becergalıp başlayan neyasakların hem bağırdığını, bir yağdayın adamların becerip bulayan kesellerden hem aman kalmağını kıyınlaştırıyanlığına etti.
Yurtta medisina medeniyeti pes diýsem öte geçdigim bolmaz. Owa mekteplerinde çağlara berilýän bilim düşünjäniň derejesini ýokarlandyrmaly. Köçede itti işlese bolan iýisi öýüne gelip aýtman, gidilip saklaýan çağlar hem bar. Quduzlama, yılan, içyan çakmağı ýaly hadiseler barada çağlara birinji klasdan başlap düşünje bermeli. Mektep programmasy ýalňyz.
Dip yerli hünärmen çağlaryň köp wagtynyň Dine arka dağlı serdar sapakları, propaganda koşkuları ile uğurlanyanlığını öne sürdü. Onun fikirse mektep programması düzülenle ösen gün vatar, günnogor yurtlarının tecrübesini nusk edinmeli.
İrden gelen nesillerin sağlığını koruyacak olsak, Hıtay, Japonya yali yurtların mektep programmalarında çağalara öz beden ruhu sağlığını koruma için öğretilen indikleri öğrenip onları Türkmen çağalarına hem öğretmek var da sosyal medyada açık çekişme, fikir alışma kuramalı, boş kurunlara varsakı aydımlara vaxt yitirmeli der.
Deyip bu pikiri Evropa yurtlarının birine yaşayan dinleyicimiz hem kollu güllerdi. Adatlığın havarçısı Mart ayında Balkan'la mağarların arasında yayrayan kuduzlamanın adımları hem yokuşmak ehtimarlığının guman edilenliğini ve bir neyse ovanın karantinasını alınanlığını havar veripti. 7. Mart'ta Balkan'dan ve Levap'tan oluşan havarlara göre iri şaklı mağarlarda anıklanan kuduzlama keseli yüller çadımın hastahanalarda becer kalmağına sebep oldu. Emma Türkmen hakimiyetleri bu aladalı havarları ne tasdikleyer ne de ret ediyer.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmen sanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Ukrainada energiýa dehqanlarynyň gorag boýunça baglaşylan şertnamalaryň hasabyna millionlarça dollarlyk bir kanun pay alnandygy baradaky aýplamalar bilen iltisikli korrupsiýa dabasy ýurdy tarstyrdy. Bu Russiýanyň Ukrainaga garşy ýigdirli howa darbalaryny ýagdyryp, urustan ezir çekýän ýurdun ýylatyny sowugy we tümlüge gurçaýan döwri bolup geçýär. Sol bir wagtda dava dine orta atylan aýplamalar bilen çäklenmeýär. Bir kanun işlere dahyly bolmakda guman edilýänleriň arasynda hökümetiň düzümindäki ýokary derejeli emeldarlar bolup, olaryň merkezinde prezident Volodymyr Zelenski bilen uzak ýyllaryň dowamında ýakyn hyzmatdaşlyk taklan sagtyň durandygy bellenilýär. Хатам Эрведи Томусто Зеленскийнин коррупцияга каршы юрит эдарларын алып барган бу дерге уни чаклендирмек боюнча эден финансыгы юртта Русиянын доолук өврүмүнө чолусундан бери эң улуу көчө протесттерин дөрөттү. Булардын нетижесинде Зеленский ийди чекилмеге мезбур болду. Сол бир вакытта коррупция Украинанын халкары аврау үчүн эң дуйуру метелелерин бири болмогуна каалар. Гүнватар Голдовының танқидшылары 2-ci жахан урусундан бери Европадагы эң улуу конфликтте урустан эзерчеккен юрдун 2014-ci жылдагы көпчүлүктөн көчө протесттеринден соң Москванын таасир халкасынан чыкмагынын идеяны ачачаанлыгы жогоруландырмак боюнча алып баран тагалаалардын ахметин бетелтмеге тыныштылар. Мидас операциясы ади менен хазирим давам эдиян дерңевде бир нече сактын ади кетчияр. Топорун гуманы дилян ел васыты Тимур Миндец болондығы айдыляр. Ол Зеленский президент болмазындын озол оның млен бірлікті квартал 90 вәз. Украин вәз топорының егіндес ейті болыпты. Бұ бизнес Зеленскийнің теататы келмезінден озол вәзі вө актер хүкмінді месхурыл қазанмағында мөхім рол ойнапты. 46 yaşlı Mindich 2019-cı ýylda Zelenskiýniň prezidentlik kampaniýasyny goldan milliarder telekeçi Igor Kolomoyskiýiň hem iş hyzmatdaşy bolupdy. Kolomoyski 2023-cı ýyldan bäri galplyk we hapa pullary ýuwmak aýplamalary etasynda kadeti çelini detlapy tutuklukda saklanylýar. Kanun goryjy çeşmeleriň aýtmagyna görä, Mindich 10-njy noýabrda öýünde gözle geçirilmeginiň öň ýany Ukrainany terk edipdir. Ol bu iş boyunca beyanat bermedi. 2019-2020-nji ýyllarda Ukrainanyň baş harby prokurory, 2020-nji ýylda bolsa baş prokurorun wezipesini wagtly ýerine ýetiren Viktor Chumak Azatlyk radiosynyň Ukrain gullugyna urus wagty siýahat çäklendirmeleriniň girdilen döwründe kanun goryjy edarlaryň himayaty bolmazdan ýurdy çal terk etmek asla mümkin däl diýdi. Iş bilen dahilli yeni bir sahtı hükmünde 12-ci noyabrda Adalet Ministri vezipesinden bosadılan Herman Haluschenko hem görküzülýär. Ol mundan öň energetik ministri bolup işläpdi. Haluschenko guman edilýän parahorluk çarçuwasynyň çägünde Mindichden sahtı peýda alandygy baradaky bildirilýän aýplamalar boýunça kadiýete şikayet bilen ýüz tutjakdygyny aýtdy. Mundan başga ýurdun öňkü gorunmak ministri häzirki wagtda Milli Hoopsuzlyk we Gorunmak Kengesiniň sekretary Rustem Umerow hemde öňkü vitse-premier Aleksey Chernyshov hem bu iş bilen baglanyşdyrylýar. Umerow öz gatnaşygyny reddetdi. Chernyshow bolsa iýun aýynda aýry başga korrupsiýa aýplamasy bildirildi. Ukrainanyň korrupsiýa garşy milli bürosy, ýagny NABU tarapyndan edilen gidilin ýazgylarda guman edilýänler öz aýrylarynda lakam ulanypdyrlar. Ýagny Mindich, Karlson, Chernyshov bolsa Çigevara atlaryny alypdyrlar. 12-nji noýabrda energetika ministri Svetlana Hrinchuk Zelenskiýniň wezipesinden çekilmäge çağırsyndan soň işden gitmek boýunça arzasyny tapşyrdy. Ol kanuny bozmandygyny belledi. NABU we korrupsiýa garşy ýürütilýän prokuratura, ýagny SAPO, ýurdun energetika pudugynda guman edilýän ýokary derejeli jinayet topary tarapyndan 100 million dollar möçberinde korrupsiýa çarçuwasynyň bolandygy baradaky aýplamalary orta atdylar. Derňewiň merkezinde ýyllyk takminan 4,7 milliard dollarlyk ýerdizisi bolan döwletiň ýetişligindäki Energoatom atly atom elektrik operatory dur. Maglumata görä süpeliler Energoatomyň hususy potroçularynyň şertnamalarynyň dowam ettirilmeginiň öwüdini olardan 10-15% töwereginde ýigdirilip pay alyp gelipdirler. NABU-nyň başga bir ses ýazgysynda öňkü energiýa ministriniň geňeşçisi Igor Myrenyuk-yň şeýle şertnamalary ýatyrmak bilen haýwat atýandygyny meňzeýän gurrunlary esidilýär. Siz doly ýumrulorsoňuz, işgärleriňiziň äklisi gusuna alınıp gidiler, diyen Myrenyuk-yň sözleri esidilýär. Ol özüniň günäsizdigini aýdýar. Başga bir ýerde gatnaşyjylaryň energiýa dehkanlarynda howa hüjümlerine garşy goruk ulgamlaryny ýerleşdirmek boýunça şertnamalary bermek meselesini ara alyp maslahatlaşýandygy gullugy ýylýar. NABU derňewiň çäginde 70 öýde gözle geçirendigini we gidilin 1000 tagada golay ses ýazgysyny toplandygyny aýdýar.
Munun mümkin qaty uly netijeleri bolup biler. Rusiyanın doly gowrumly ursunyň 4-nji ýylyna golaýlamagy bilen millionlarça Ukrain raýaty juda agyr şertlerde ýaşaýar. Munun üstesine Rusiýa energiýa infrastrukturasyny dowamly nysana alyp, ýygy-ýygydan elektrik üçinçiliginiň kesilmegine sebäp bolýar. Kreml munun bilen Ukrainanyň urus ukybyny pete düşürmegi we ruhy ýagdaýyny peteltmegi maksat edinýär. Gysyň ýakynlamagy bilen batyşlar hem güýçlenýär. Timofey Milovanov 11-nji noýabrda energiýa atomyň matlagçy geňesiniň düzümünden çekilip, kompaniýanyň dava boýunça mümkin zugap çäherleri wagtynda öz tekliplerini üstden düşürilendigini aýtdy. Bitarpa ulanılan, uğurlanan, yada neticesiz harslanan her bir grivna ön hatarlarda tövüsyan bir canın yitirilmeği diymektir, deyip ol Azatlık Radyosuna aytti. Evropa Birleşiginin dasar tiyatat yol vasıtı Kaya Kallas, korrupsiya davasını üren qiynandırıcı deyip atlandırdı ve Kiyevin meselesini keçemelesmeginin mühümdügini nıqtadı. Ozalın belleysimiz yali bildirilen ayplamalar Zelenska qaty yakin aralaşyar. Ukrainada onun bir näçe ay öň Nabu ve Saponun garasylygyny çäklendirmek boýunça finansygy adamlaryň ünsünden sypmady. Sol wagt derňe toporlary eýäm 15 ay bäri alınıp barylýan, indi-indi aýan edilen operasiýada öňe gidişlikleri kazanypdylar. Bu iki edaranın qarşısına edilen ädim Rus howa zarbalaryna mümkinçilik döredýändigine garamazdan adamlaryň köçä çykyp protest bildirmegine sebäp boldy. Meseläniň nä derejede ýetidigini bir protestçiniň elindäki sygarda görkezdi. Onda bu meniň agamyň jan beren geljegi däl diýip ýazylgydy. Kiýewa uzak wagt bäri korrupsiýa garşy göresini güýçlendirmek boýunça çağırys edip gelýän Ukrainanyň günwatar ýaranlary Zelenskiyni bu metele boyunca iyide çekilmeyi çağırıptılar. Nabu ve Saponun arasılığını çeklendiriyen kanunu, gol çekilenden 72 saatdanım az vaxt geçenden son, Zelenski bu arasılığı dikeltmek boyunca tədi kanun taslamasını hüdürledi. Mentomusta Nabu edilen batısı, bu derin evin sebep bolondığı varadaki ehtimallığı aradan ayırma yarın. Men bunu aradan ayırıp bilecek değil deyip, Ozorki prokuror çumağa itdi. Maksat ähli işleri başqa bir yere geçirmek, ilki bilen ähli işlerin materiallarını almak, sonra orta olori başqa bir edara geçirmek finansığı boldi, deyip ol sözüne qoşdi. Mullavanov Zelenskiyinin meteleni yapmağa finansandığını inanmayandığını nıqtadi. Prezident hükümlerin çıkarılmalıdığını açık aydın aytdi deyip ol belledi. Emma, muna volan qarayışlar mühümdür, dini bir Ukrainada däl. Kiýewa, Harwy we ykdysady goldaw berýän günwatar hökümetleri bu himayaty öz saýlawçylaryna düşündürmeli we delillendirmeli. Soňky dawa bolsa bu ugurdaky tagallalary ýeňilleşdirmeýär.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar.